Аяктап, депутаттар эмгек өргүүсүнө кеткени турушат. Артта калган бир жылы партиялык негизде түзүлгөн кыргыз парламенти 5 жылда кандай иштеди? Өз милдетин аткарууда көз каранды боло алдыбы? Деги эле парламенттик башкарууга азыркы жогорку кеңеш негиз түз алдыбы? Мына ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздөн жооп издейбиз. Талкууну Бишкек студиясынан Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, сөз өзүңүздө.
Рахмат Элиза, саламатсыздарбы урматтуу радиогочулар. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин вице спикери, Ата Журт партиясынын депутаты Надира Нарматова жана мурдагы өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков катышмакчы. Мындан сырткары, урматтуу радиогочулар, эгерде сиздерде ушул биз талкуулап жаткан тема боюнча суроолор, пикирлер, сунуштар болсо 31 61 63 телефону чалып байланышка чыксаңыздар болот. Менин биринчи суроом, Надира айым, сизге мына азыркы жогорку кеңеш 5 жылга жакын чукул иштеп коюп отурат, бирок ошол ишмердүүлүгүндөгү бир көп маселелер айтылат. Жогорку кеңештин ишмердүүлүгүнө баам салганда, эң негизги дагы бир чоң суроо бул 5 жыл ичинде коалициянын кайра кайра кулап, кайра кайра өкмөттүн алмашышы бир топ коомчулукта пикирлерди, талаштарды туудуруп келген. Мына ушул нерселерди артка кылчайып караганда, сиз кандай баалайсыз? Ушул кулашына, кайра кайра алмашып жатышына негизги себептер эмнелер болду?
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио угармандар. Бакыт мырза, мен сиздин сурооңузга бир ушундай бир жооп айткым келет. Биздин 5-чи чакырылыштагы жогорку кеңештин парламенти өтө оош кыйыштоо, тагдыр чечер мезгилге туш келди. Өзүңүз билесиз, өзгөчө апрель окуясынан кийин, июнь окуясынан кийин биздин кыргыз мамлекетинде башты аяк көрбөй, аякты баш көрбөй турган бийлик, туруктуу бийлик жок мезгилинде биздин ошол 2013 жылы конституция кабыл алынды, элдин колдоосу менен, азбы көппү кандай болгон жакта дагы элдин колдоосу менен конституция кабыл алды. Ошол эле мезгилде 2013 жылкы шайлоо өттү. Бул парламенттин келиши ошол биздин элибиздин демократиялык багыттагы өздөрүнүн бир өз каалоолору менен парламенттик башкарууну тандап алгандыгы менен негизделет. Эми ошол аралыкта биздин мамлекеттик бийликти түзүүнүн, элдик өкүлчүлүктү уюштуруунун жаңы формасы киргизилгендиги бул конституциянын негизинде болду. Ал эми эл тандаган жаңы жолго, парламенттик демократия жолунда түштүк деп, ошол шайлоодун жыйынтыгы менен 29 партиянын 5 партия жеңишке ээ болуп, ошол шайлоого катышкан шайлоочулардын көпчүлүк добуштары менен 5 фракция түзүлдү. Өзүңүздөр билесиздер, ошол парламенттик башкаруунун мыйзамдын негизинде конституцияда көрсөтүлгөн боюнча көпчүлүк коалиция, азчылык коалиция деп сөзсүз түрдө түзүлүш керек.
Жана мен айткан сөзүм,
сиздин берген, мен ошо сурооңузга түшүндүрүп айтайын деп атам да, эми ошол сиздин берген сурооңузга жооп бериш үчүн ошо көпчүлүк коалиция менен азчылык коалициянын түзүлгөндүгүн айтпасак болбойт. Себеби мурдагы немедеги чакырылыштагы парламенттин иш аракеттерине караганда, бул парламент 5-чакырылышта парламенттин иш аракеттери таптакыр башка, бири бирине салыштырууга болбойт да. Себеби бул жерде көпчүлүк азчылык болуп, ошол парламенттин ичинде депутаттар экиге бөлүнөт. Көпчүлүк коалиция түзгөндөр ошол өкмөттүн түзүлүшүнө мүмкүн болушунча алар өздөрүнүн салымыны 90% дебейин, эми бири жок дегенде 70-80% көпчүлүк коалициянын таасири менен өкмөт түзүлүп атат. Ал эми оппозициялык маанада калган фракциянын мүчөлөрү биздин ошол мыйзам ченемди өзүнө берилген укук милдеттерден гана пайдаланып калат дагы, ал эми өкмөттү түзүүдөгү негизги үндү, негизги чечүүчү мүмкүнчүлүк көпчүлүк коалицияга түзүлөт дагы. Ошол кадрлардын татыктуу тандалбагандыгынан, көпчүлүк коалициянын өзүнчө ар бириси өзүнүн көмөчүнө күл тарткандыгынын натыйжасында тандалган, дасыккан тиешелүү кесипкөй адистер өкмөттүн курамына келбей калып туруп, анан ишти ошол өз деңгээлинде талапка ылайык тарта албай калгандыгынын натыйжасында парламенттин сынына кабылып анан өкмөттүн тарап кетишине мүмкүнчүлүк түзүлүп калып атты.
Рахмат. Анда бизде радио карманыбыз бар экен. Алло, сизди угуп атабыз. Өзүңүздү тааныштырып кыскача айтсаңыз.
Алло, саламатсызбы?
Айтыңыз.
Оо, саламатсызбы? Мен Бишкектен Жаңыконуштан чалып атам. Мына акыркы мезгилде мына парламентте болсо, мына акыркы башындагы мисалы башкаруу коалициясы чындыгында жакшы иштеген да биздин оюбузчачы. Анан акыркы мезгилдеги ушу башкаруу коалициясы өзүнө жаккан гана өзүнүн максатын жеке кызыкчылыгына көздөгөн көп мыйзамдарды өткөрүп көп чечимдерди кабыл алды. Биз ошентип ойлоп атабыз. Мисалы мынал жарандык коомдогу ооздуктогу аябай катуу аракеттер жасалып атат. Мисалы жанагы агент деген чет эл мындай жанагы эл аралык организацияларды агент деп да алып атат. Анан жакында эле мисалы адам укуктарын коргогон чоң институттун жетекчисин кетиришти. Мисалы биздин Жаңыконуштун проблемаларын көйгөйлөрүн ошол киши келип өзүнүн көзү менен көрүп текшерип кетишкен. Ушуга мына Назира эже, мен сизди сыйлайм. Сиз айтыңызчы, чындыгында омусу менен жүйөлүү себептер менен кетириштиби же биз себептери жок кетириштиби? Мына азыр бизде жаңы.
Рахмат, сиз сурооңуз түшүнүктүү болду. Азыр депутатыбыз жооп берет.
Суроо болуп атат да.
Рахмат. Назира эже, Бакыт Аманбаев жөнүндө айтып атат окшойт.
Ну, Бакыт Аманбаев боюнча ал мыйзамда, конституцияда белгиленген боюнча омбудсмендин өзүнүн укук милдеттери бар. Жылына бир жолу парламенттин алдында ал билдирүү берет, отчет бербейт, билдирүү берет. Анан ошо билдирүүсү эске алынат деген жыйынтык чыгыш керек. Тилекке каршы ошол комитетте, а дегенде комитетте омбудсмендин жетекчиси Бакыт Аманбаевдин билдирүүсүн укканда комитеттин мүчөлөрү ошол канааттандырарлык эмес деген баа менен жогорку кеңешке чечимди алып чыкты. Биринчи мыйзам боюнча комитеттин чечими добушка коюлат. Өзү негизи ошондой тартип боюнча өзүнүн процедурасы бар. Жогорку кеңеште добушка коюуда чечимдердин комитеттин чечими биринчи жолу добушка коюлганда комитеттин чечими көпчүлүк добуш менен өтүп кетти. Ошондуктан канааттандырык эле эмес деген баа берилип калды. Анан бул жерден дагы бир айта кете турган нерсе, көпчүлүк добушка ээ болгондо дагы көбүнчө ушул көпчүлүк коалициянын санынын көптүгүндө басымдуу орунду ээлеп кеткендигинин натыйжасында жыйынтык ошондой чыгып калды да.
Рахмат. Менин суроом Бекболот мырза сизге, мына жогорку кеңеш 2010-жылдагы конституциянын негизинде шайланып мурдага караганда көбүрөөк укуктук ченемдер менен келди эле. Ушул чакырылыштагы жогорку кеңеш өзүнүн ыйгарым укуктарын толук көз каранды эмес, мен баса белгилегеним көз каранды эмес аткара алдыбы? Анткени коомчулукта пикир бар, сын пикир бар. Азыркы жогорку кеңеш дагы эле мамлекет башчынын көзүн карап калды деген ойлор бар да. Сизде бул кандай пикириңиз бар?
Саламатсыздарбы, урматтуу окурмандар. Бакыт иним, сизге чоң рахмат, ушу пикир билдирип берсеңиз деп чакырганыңыз үчүн. Албетте менин пикирим туура болушу мүмкүн, туура эмес болушу мүмкүн, бирок элибиз айткандай тактыктан талаш жарылат деп коет. Менин сизге сиздин сурооңузга бере турган жообум бир эле да. Биз бүгүнкү күндө жогорку кеңешке баа бергенибиз таптакыр туура эмес. Биз жогорку кеңештин отчетун укканыбыз дагы таптакыр туура эмес деп эсептейм. Себеби жогорку кеңеш бул мындай айтканда укугу жок орган, укугу жок институт деп айтсак болот. Отчетту бул 5 жылдын ичинде парламент же өкмөт эч кандай башкарган жок мамлекетти. Бул мен жеке эле менин пикирим эмес. 4-5 жылдын ичинде Кыргызстанды көрүнө да көмүскө да эки гана адам башкарып келип жатат. Биринчиси Экрамжан Илмиянов, экинчиси Алмазбек Атамбаев. Эми мен сөзүм кур болбош үчүн мына буга мен 1 тонна материал алып келип берет элем, эгер мурун айтсаңыз. Бирок бир 2 киши эле колума тийген кагазды көтөрүп келе бердим. Мына 1 ай мурун Өмүрбек Сууналиев, белгилүү коомдук ишмер, мында жазыптыр: Влас Узурпированы окружением президента деп. Кыргызча бийликти президенттин айланасы басып алган. Чыныгы бийлик Экрамжанды экенин өлкөдө баары жакшы билишет. Депутаттар жана министрлер баардык маанилүү иштерди аны менен гана макулдашышат деп. Анан мына 1 жума мурун Вечерний Бишкек гезитинде белгилүү журналист Нарын Айып жазып атат: президент жана анын аппараты бийликтин бардык бутактарын басып алды. Парламентте да, өкмөттү да, сотторду да. Алар өздөрүн көз каранды эмеспиз дешет, бирок алар президентке пайдалуу гана чечтерди аткарууга көнүп бүтүшкөн деп. Анан үчүнчү мына акыркысы мына бир жума мурун майдан гезитинде жарыяланыптыр. Айтбай Жээнәлиев деген мен таанып айткенин мурун райондук деңгээлде иштеген жүргөн жетекчиген. Ал айтып атат, жоопкерчиликсиз система түзүп алдык деп өзүнүн патриоттук сезимин билгизиптир. Демек отчетту жогорку кеңеш эмес бүгүнкү күндө Икрамжан Илмияров жана Алмазбек Атамбаев берүүсү зарыл. Учурда жоопкерчиликтен Илмияров качып кетти. Эми колдон келсе ушу Атамбаевтен сурап алып, ушу 5 жылдын ичинде эмне үчүн өлкөнү ушундай оор кризистик акыбалга алып келди, эмне үчүн банкрот абалына жеткизди дегенди отчетту ошолордон алышыбыз керек.
Рахмат пикириңиз үчүн, урмат Надира айым. Мынабу 5 жыл ичиндеги жогорку кеңештин ишмердүүлүгүн баамсасак, 5 фракция тең бөлүнүп жарылууларга түш болду. Фракциялардан чыгып кеткендер да болду, өзүнчө депутаттык топ түзгөндөр да болду. Мына ушул нерселерди айтканда коомдо мындай пикирлер бар да, депутаттарды башынан эле шайлангандан башынан эле партиялык принциптерге, ички тартиптерге эмес, акчанын үстөмдүгүнө, коррупциялык схемалардын үстөмдүк кылып кетиши экендиги үчүн жанагындай бөлүнүп жарылууларга алып келди деген пикирлер бар да. Буга сиздин кандай оюңуз бар?
Эми ар ким өзүнүн оюн эркин айтканга укуктуу, эч ким эч кимге тыюу сала албайт, ар ким өзүнүн көз карашын айтат. Мен укугу жок орган жогорку кеңеш деген менин азыркы бир столдо отурган шериктешимдин оюна кошула албайт элем. Себеби парламент деген бул өлкөбүздүн жашоо турмушунун конструктивдүү түрдө мыйзамдуу жолго салып турган орган. Экинчиден, бул конституциялык мамлекеттик жогорку бийлик катары эсептелет. Үчүнчүдөн, парламентте бир адам отурган жер жок, парламентте 120 депутат отурат. 120 депутат 5 фракциядан түзүлөт. Ар бир 120 депутаттын өзүнүн өзүнө жараша көз карашы, өзүнө жараша деңгээли, өзүнө жараша элдин алдындагы жоопкерчилиги бар. Ошондуктан бир ооз сөз менен жогорку кеңешти укугу жок бир бечара орган бирөөнүн алдында көз каранды болгон деген ойдон мен таптакыр алысмын. Себеби биздин 5 жылдык мөөнөттөгү 5-чи чакырылышта парламенттин өзүнүн функцияларын ийгиликтүү эле аткарып келди. Себеби эң негизгиси биздин парламенттин ичинде аткарылган иштер жөнүндө, чыгарылган мыйзамдар жөнүндө, өзүнүн коомго болгон таасири жөнүндө, ошол 5 фракциянын көпчүлүк коалициянын арасында болобу, оппозицияда болобу, ар бир фракциянын өзүнүн коомдо болгон орду бар, шайлоочулардын алдында аткарган жумушу бар. Өкүнүчтүүсү, аткарылган жумуштардын көпчүлүк ийгиликтерди биз коомчулукка жеткире бербей, ошол экөө, себеби парламенттин табияты ушундай, пикирлердин кагылышуусунун талаасы бул парламент болуп эсептелет. Ал жерде жакшы сөздү айтылат, жаман сөздү айтылат, талаштан тактык жаралат болуп, кээде пикирлер дал келбей калганда мушташа кеткен, күрөшө кеткен, чекише кеткен мезгилдерде болот. Биздин ошондой бир талаш тартыштарды гана коомчулукка массалык маалымат каражаты аркылуу көрсөтүлүп калат дагы. Негизги аткарылган жумуштардын көпчүлүгү ушу элге бир жакшы жагынан мамлекеттин өнүгүшүнө парламенттин кошуп жаткан салымдары айтылбай калып, өкүнүч түсү ошондой бир жактуу пикир жаралып эле парламенттин депутаттарды бардыгын бөчөкө кылып эле көрсөтүп койгондугу бул өтө өкүнүчтүү. Анан мен бардыгы төп келишип эле ушундай жакшы болуп калды деген сөздөн да мен алысмын. Себеби 5 кол барабар эмес. Койдагы аксагы менен 100, адамдагы бир жаманы менен 100 болот дегендей, 120 депутаттын ичинде дагы деңгээлине, талапка, бүгүнкү күндөгү ошол элдин талабына, мамлекеттик саясий кызматты ээлеп турган депутаттык мандатка дал келгени да дал келбегендер да бар. Себеби аны биз баары эле жакшы болуп калды дегенден алыспыз. Бирок эң жаманы да жок дегенде өзүнүн шайлоочусунун алдындагы жоопкерчилигин аткарган фактыларыбыз өтө көп. Эми менин сиздин берген сурооңузга жооп берейин. Жанагы фракциялардын арасындагы келген депутаттардын тизмеге киргендеги кеткен жаңылыштык ошол парламенттин биринчи күнүнөн баштап эле ушул күнгө чейинки өкүнүчтүү жагдайларды жаратып келатат. Себеби парламенттик башкаруу, партиялык тизме менен келүү деген бизде биринчи жолку болуп аткандан кийин биринчи жолу жасалган жумушта сөзсүз түрдө кемчилдик дагы орун алат. Жанагы партиялык тизме менен келгенден кийин кандай жол менен келип калгандыгын ар бир партия өзү билет тизме түзгөндө. Ошол кемчилдикти, катаачылыкты кетирбеш үчүн партиянын кызыкчылыгын, ошонун программасын иш жүзүнө ашырыш үчүн баардыгы бир багытта көздөп элдин кызыкчылыгын көздөгөн саясатты жүргүзүш үчүн ошол партиянын ичинде тизмеге кире турган депутаттардын өтө кылдаттык менен текшерип карап келгенде ошол беш жылдын арасындагы болгон пикир келишпөөчүлүктөр, бөлүнүп жарылуучулуктар, бир партиядан 3-4 партиялар жаралып калгандар фактылар болбойт эле. Эми мен ойлоймун, мына алдыда келаткан шайлоодо сөзсүз түрдө азыр шайлоо кача турган партиялар бул кемчиликтерди эске алышат.
Бекболот мырза, ну парламент ишине дайыр баам салганда моундай бир ойлордун бир жыйынтысы айтылат да, мыйзамдарды кабыл алууда, андан кийин бир чечимдерди кабыл алууда сырткы факторлордун да таасири өтө чоң депчи. Демек башка мамлекеттердин таасири чоң. Ошол эле учурда ири бизнес корпорациялардын ички кызыкчылыктары менен ошо ички кызыкчылыктардын аркасы менен майнапсыз же болбосо кыска бир кичинекей топтун кызыкчылыгы менен мыйзамдар кабыл алынып калат деген пикирлер бар да. Сизге ушундай бир байкалдыбы, ушундай болдубу биздин жогорку кеңештин ишиндечи?
Бакыт мырза, уруксат болсо мага мына 10 мүнөт калыптыр, ошонун 5 мүнөтүн мага берсеңиз мен.
Сиз кыска берсеңиз да, менде да көп суроолор бар да, кыска айтсаңыз мен суроомунчу өтсөңүз.
Мен айтайын дегеним,
радио угарманыбызда бар экен,
мен айтайын дегеним, дагы бир жолу айтып кетким келет, биз депутаттарды күнөөлөгөнгө аларга кандайдыр бир претензия койгонго такыр акыбыз жок.
Эмне үчүн?
Себеп дегенде мен айтып кеткендей, алар баягы укугун алдырып жиберишкен. Так, ошон үчүн мен айтып атам, бүгүнкү күндө биз баардык акыбал боюнча Икрамжан Илмияров менен жана Алмазбек Атамбаевден сурашыбыз керек. Ошого
байланыштуу, андан башка кишилер деле,
ошого байланыштуу сизге мен айтып кетейин,
парламенттин иш аракеттери жөнүндө болгондон кийин биз
экономикалык акыбал жөнүндө айтып коеюн мен бир мүнөткө. Так, Кыргызстанга окшогон чакан жана орто экономикалык өлкөлөр үчүн негизги экономикалык көрсөткүч бул экспорт менен импорттун катнашы. Эгерде импорттон экспорт көп боло баштаса, демек өнүгүүдөбүз десек болот. Ал эми анык абалгандай бүгүнкү күндө, былтыркы 2014 жылды алалы, экспортубуз 1,880,000,000 долларды түзүптүр, ал эми импорт 5,732,000,000 долларды.
Ушул жерде жогорку кеңештин кандай катышы бар дейсиз, кандай жоопкерчилиги?
Жоопкерчилиги жок. Себеби дегенде бул жогорку кеңештин эч бир күнөөсү жок, себеби дегенде ал башкарууга катышпайт. Бул ошо эки киши бийликти узурпация кылып алгандыгы үчүн биз ушундай экономикалык бүгүнкү банкрот акыбалда келип отурабыз биз.
Анда биздин радио угарманыбыз бар.
Саламатсыздарбы?
Саламатчылык, айтыңыз, кайда
чакырдыңыз? Менин атым Астра, Бишкек шаарынан чалып жатам. Мен мына бир эле кичине суроом бар эле. Мына бүгүн СДПК партиясы бүгүнкү мынау суу кодексине берилген өздөрүнүн добушун жокко чыгарып ошол документти артка чакырып алышты. Анан дагы бир суроом, мына Жылдыз Жолдошеваны лидерликтен кетирүү боюнча ата журтта 7 депутаттын 4-төө макул деп, 3-ө каршы деп, ушундай жүзү менен парламент өзүн элдин ишеничин актады деп эсептейсиздерби? Чоң рахмат.
Надирам, сизге окшойт да өзүңүз.
Жылдыз Жолдошева жөнүндө сиз айткандай ой эч кандай болушу мүмкүн эмес. Жогорку кеңеште ал мыйзам ченемдүү көрүнүш, ал бир жактуу Жылдыз Айтбаевнанын берген маалыматы менен ал жалпы ата журт партиясынын, ата журт фракциясынын туура эмес пикирлерди жаратканга мыйзам эч ким алга жол берген эмес. Чындыгында ал жерде биздин маселе мыйзамдуу, бүт баардыгы легитимдүү түрдө 27 депутаттын 18 депутаты мыйзамды боюнча кол коюлуп чакыртып алышкан. Анын эч кандай туура эмес жери жок. Ал эгерде туура эмес дей турган болсо, сотко кайрылса, сот аныктап берет баардыгыначы. Аны ички фракциялык маселе. Экинчиден СДПКнын эмне максат менен өздөрү колдоп туруп кайра чакыртып алгандыгын ал эми СДПКнын жетекчилери өздөрү жооп берчү. Анан урматтуу Бакыт мырза, мен айтып коеюнчу, биздин мамлекетте биздин парламентибиз Кудайга шүгүр өтө көп чоң жумуштарды жасады бул 5 жылдын немесинде. Биздин мамлекеттин ичинде болуп жаткан ар кандай саясий өнөктүктөргө, болуп жаткан жаңылыктарга, болуп жаткан реформаларга өздөрүнүн мыйзам ченемдүү мыйзамдаштырган салымдарын кошуп келип атат. Ошондуктан мен бүгүнкү күндөгү ошонун натыйжасында, мыйзамдаштырылган натыйжасында бүгүнкү күндөгү биздин мамлекетте деле өнүгүүлөр болуп атат. Эми ким кимди узурпациялап алды, аны убакыт өзү көрсөтөр. Биздин депутаттар ошол гестерди, алтын кендерди, стратегиялык жолдорду, таза жана башка энергетикалык коопсуздук маселеси боюнча, мына Нарын ГЭС каскадтарын, Камбар ата бирди гестери боюнча дагы ар кандай келишимдерди ратификациялап келип атышат.
Ошол сиз айткан Надира мисалы жоопкерчиликти мына 5 жыл дегендечи, мына кумтөр маселесичи дагы бул 5 жылда дагы Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн чечилбей калгандыгы үчүн, тиешелүү документтер кол коюлбай алдыга жылбагандыгы үчүн азыркы жогорку кеңештин жоопкерчилиги барбы?
Бул кумтөр боюнча азыркы жогорку кеңештин жоопкерчилиги бар деп мен айта албайм. Себеби жоопкерчиликти ошол 1997 жылы ошол эле жана азыр угарманыбыз суроо берген мөңгүлөр жөнүндө 97 жылы иштей баштаган экен. Андан кийин 2000 жылдан баштап мөңгүлөргө тийише башташкан экен. Бирок ошондон берки жоопкерчилик деген нерсе бар да. Анан кийин мына бул чакырылышта биз колдон келишинче жогорку кеңеште кумтөрдө ошол биздин ата журт фракциясынын депутаттары көтөрүп чыккан, Садыр Жапаров. Анан биз ата журт фракциясында караганбыз. Биринчи комиссияны биздин депутаттар, ата журттун депутаттары көтөрүп
чыккан. Ошолор аягына чыкпай калган.
Аягына чыгыш үчүн мурдагы кетирилген кемчиликтерди калыбына келтириш үчүн ошол оңдобой турган деңгээлде кылып туруп, мурдагы буга чейинки түзүлгөн келишимдерди буттосуп, ар жака да бур жака да кыймылдабай турган деңгээлде келишимдер түзүлүп калган үчүн мурунку келишимдердин негизинде жаңы өзгөртүүлөрдү мына акыркы 4 жолу өзгөртүлгөн өкмөттүн мүчөлөрү ийкемге келтире албай коюшту. Мына бүгүн азыр дагы ошо кумтөр маселесини отчетун угуп атабыз.
Бекмурат мырза, сиздин пикириңиз дал ушул жөнүндө уккум келип атат да.
Эми
кумтөр боюнча жоопкерчиликти.
Бул негизи коррупция маселесине барып такалат да. Мына Атамбаев президенттик 4 жылда дээрлик коррупция күрөшүнө жумшабадыбы? Жыйынтыгы кандай? Эч кандай жыйынтык жок. Болгону тандалма күрөш жүрдү. Мына ата журт партиясынын эле мүчөлөрү камалганы болбосо башка эч нерсе болгон жок. Так. Ал эми коррупция гүлдөп өнүгүп 5 жыл аралыгында 5 эсе көбөйгөнүн коррупцияга каршы ишкер кеңешинин генералдык секретари Нурипа Муканова мындан туура 4 күн мурда расмий түрдө билдирди. То есть 5 жыл аралыгында 5 эсе көбөйүптүр. Эгерде коррупция мурун Акай, Баки учурларында ар кайсы тармактарда болсо, бүгүн мамлекет өзү толугу менен коррупцияга чырмалышып бүтүптүр да. Анан ошондуктан бул кумтөр маселесин чечүүдө жогорку кеңештин мен эч кандай күнөөсү жок деп мен ачык айта алам.
Биз маселени мүмкүн болушунча көтөрүп атабыз деп. Жогорку кеңеш аны көтөрүп атат.
Жок, эми ушул боюнча
чечимди да кабыл алып берди.
Сиздер чече албай калдыңыздар го деп.
Чече албай калганга өкмөт биз жогорку кеңештин чыгарып берген чечимини 50-50 да биз колдоп бердик, макул болду, бүтүрүп келди. Аны дагы жасашкан жок. Убакытты созуу менен өкмөттүн күнөөсү бул жерде чоң. Себеби тиешелүү деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзө албай аткандыгы, тиешелүү талапты кое албай аткандыгы, мамлекеттин алдында өздөрүнүн чабалдыгын көрсөтүп аткандыгы натыйжасында ошол кумтөрдүн маселесинин негизинде көпчүлүк коалициянын бузулуп жарылып өкмөттөн кайра кайра түзүлүп атканы дагы негизги кандайдыр бир деңгээлде салымдар ошо кумтөргө байланыштуу.
Биздин убактыбыз ушундай учкул болуп калды. Урматтуу меймандар, бүгүн келип бүгүн биздин жогорку кеңештин ишмердүүлүгү жөнүндө пикирлериңизден бөлүшкөнүңүздөр үчүн сиздерге чоң рахматыбызды айтабыз. Урматтуу радио окуучулар, бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин вице спикери, ата журт фракциясынын депутаты Надира Нарматова жана мурдагы өкмөттүн мүчөсү коомдук ишмер Бекболот Талгарбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Сиз Азаттык радиосунун кезектеги жарым сааттык берүүсүнө ортоктош болдуңуздар. Прагадагы студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Ал эми бүгүн ыңгайсыз суроолордо Кыргызстандын экс-президенти Аскар Акаев менен болгон маекти өткөрүп жибербеңиздер. Коомдук каналда туура саат кечки 9:00. Саламатта калыңыздар.